Cuartos de final da Copa de Fútbol da Ría, en encontro xogado na tarde de onte domingo, perdeu un Maniños un, pero clasificouse o Perlío por penaltis. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bo día.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois a verdade é que foi un encontro moi disputado, no que non houve grandes ocasións de gol. Quizáis o Maniños levou un poquinho máis o peso do balón, pero a verdade é que nos defendimos de maneira moi moi ordenada, especialmente no primeiro tempo. Tentábamos, bueno, pois salir un pouquiño á contra. Bueno, chega o gol nun cambio de xogo de Isma que controla a Xavi. Parece que o balón se vai ir pola liña de fondo, pero a verdade é que pega un sprint, supera o defensa, cede o balón atrás e hai un pequeno barullo e un xogador do Maniños o mete para dentro. Continuou o encontro un pouquiño, como digo, pois eso, sen demasiadas ocasións, moito centrocampismo. E bueno, no segundo tempo, un pouquinho máis do mesmo. O Maniños empuxando, lóxicamente, para buscar o empate. E nós, bueno, pois eso, defendendo bastante ben. Nos últimos minutos, eles meten a un xogador, a Carlos, un xogador de moita envergadura, empezan a colgarnos balós. Aí empezamos a sufrir un pouquiño. Nos poñemos defensa de 5, metemos a Miguel, outro rapaz moi alto, para contrarrestar. Pero a verdade é que aí sí que ele empezou a tocar todos os balós, nos crearon bastante incertidumbre. E bueno, chega xa no desconto, xa pasaba incluso un minuto do que nos dixera o árbitro, e cometemos unha falta que non debíamos ter cometido, hai que aguantar un poquinho máis. A verdade é que a sacan espectacularmente, un remate de cabeza tamén espectacular e vai para dentro. Xa foi no minuto 51, entón, bueno, sacamos de centro e pitou o árbitro. Penso que foi quizás a única ocasión clara que tiveron, pero quedounos un sabor un pouquiño malo, porque era a última xogada, era a última e xa pitaría. Entón, bueno, pois chegamos aos penaltis. Os penaltis, o que din, é unha lotería. Pois desta vez caeu para o noso lado. Rafa detivo dous penaltis, botaron o pau. Abraham, o porteiro do Maniños, tamén detivo dous. Bueno, caeu do noso lado. É verdade que moi contentos por por pasar aos cuartos e chegar ás semifinais.
Houbo no conxunto do partido 12 cartóns amarelos, son demasiados ou...
Sí, penso que foi na xogada do gol deles, houbo ali un pequeno rebumbio, non sei moi ben o que pasou, a verdade, penso que eles querían coller o balón, non, a típica, esto que soe pasar. De feito, cando vin a acta me sorprendín bastante, que non me enterei de dos tres cartóns que houbo nesa xogada, entón, bueno... O resto, bueno, pois sí, unha por desplazar o balón, outra por, bueno, entradas normales. A verdade é que, a pesar do que nos estábamos xogando, pois o partido foi bastante bastante limpo, típico de rivalidade, pero sin nada extraño. Entón, bueno, penso que foi aí, houve un rebumbio, sei que sacou algunha tarxeta, pero non, a verdade é que non sabía nin para quen, nin hasta que vin a acta.
Sabede xa con quen lle toca semifinais de Copa o Perlío?
Pois será co gañador do Numancia Narón, que xogan o próximo venres. Bueno, a ver, o que nos toque son semifinais, xa serían a doble partido. Ahora temos que aparcar un poquinho a Copa, porque penso que é o 22 de febreiro a ida e o 19 de marzo a volta. Entón, bueno, queda aí un pouquiño aparcada, porque vai empezar a liga, pero a verdade é que é un premio bon estar aí, pois, nunhas semifinais, e bueno, hai que disputalas co equipo que nos toque, e xa veremos o que ocurre.
A próxima fin de semana comeza a nova fase da liga, pero o Perlío descansa na primeira xornada.
Sí, tocounos a primeira xornada descansar, bueno, é un pouquiño... Quizáis descansar mellor ao principio que non ao final, non sei, é unha posiblemente sexa unha tontería, pero bueno, non sei, preferimos descansar nas primeiras xornadas. Bueno, preparar un poquinho a segunda xornada que nos toca co Numancia de Ares, e despois iremos ao Misael Prieto a Meirás, logo chegaría o descanso do Nadal, entón, bueno, a ver se conseguimos estar con eses seis puntiños aí e xa empezar a tentar estar aí arriba loitando polo título.
O primeiro equipo que visita os Pinares é ese Numancia, o día 15 deste mes, é un dos candidatos a estar nos postos de arriba, non?
Sí, a verdade é que pasaron bastante mal nesta primeira fase. De feito, clasificáronse, bueno, pois no penúltimo partido, cando o disputaron co Capela. Pero bueno, é un equipo que sempre nos dá, de feito foi o único que nos restou puntos na primeira fase, danos sempre moitos problemas, moita guerra, sobre todo no seu campo son complicados. Entón, bueno, agora empeza a segunda fase, vai ser totalmente diferente. Sí, espero un rival aguerrido, un rival correoso que nos vai poñer moi moi difíciles esas cousas, pero bueno, estou confiado agora mesmo no equipo. Vendo o traballo que estamos a facer, como estamos a pelexar os encontros, pois confío no equipo que podamos facer algo.
E hai que cambiar o chip de cara a esta nova fase de competición donde polo sistema utilizado, así como no anterior, o único que valía era estar clasificado entre os seis primeiros para pasar á segunda fase, agora xa cada punto conta.
Sí. A ver, agora digamos que é a propia liga, porque a ida e volta, a primeira é de solo a un partido. A ver, é moi longo, porque estamos empezando decembro, finaliza no mes de maio, entón, moitos partidos, vamos perder partidos, vamos empatar partidos, entón non podemos desesperarnos, vai haber o típico bache que ven sempre, entón, pouquinho a pouco, vai a comenzar a semana que ven, digamos calma que isto vai ser moi longo, vai haber que pelexar moito, bueno, digamos que agora empeza a liga de verdade.
Moitas grazas ao adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, e sorte nesa próxima competición que para o Perlío comezará o 15 deste mes de decembro. Moitas grazas.
Ah, gracias a vos.